Ο Νίκος Χατζιαποστόλου γράφει τους Απάχηδες των Αθηνών το 1921, ένα έργο που απολαμβάνει θριαμβευτικής επιτυχίας. Σε δύο χρόνια κάνει 650 παραστάσεις, γεμίζοντας θέατρα χωρητικότητας περίπου 1.000 θεατών. Σε δύο χρόνια, σχεδόν 650.000 άνθρωποι θα παρακολουθήσουν μια οπερέτα σε μια πόλη 293.000 κατοίκων. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης, το οποίο θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Ευκλήδη για την Αθηναϊκή Οπερέτα. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Ο Αλέξανδρος Ευκλήδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και υπεύθυνος προγραμματισμού της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Σπούδασε στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές θεατρολογίας στο Ινστιτούτο Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Σορβόνης. Εκπώνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως υπότροφος του ΙΚΙ. Ως σκηνοθέτης, έχει ανεβάσει κυρίως έργα μουσικού θεάτρου και όπερας και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς θεσμούς στην Ελλάδα και διεθνώς. Αλέξανδρε, καλώς όρισες στην Ιστορία μιας πόλης.
Χαίρετε.
Θα ήθελα να μας πεις, ξεκινώντας, λίγα λόγια για την οπερέτα ως θεατρικό είδος.
Η οπερέτα είναι ένα από τα κύρια είδη του μουσικού θεάτρου, το οποίο, ας το πούμε, ότι άνθησε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και του 20ου βεβαίως, ιδιαίτερα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αφήνοντας μια μεγάλη παρακαταθήκη έργων σε διεθνές επίπεδο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και δημιουργώντας πολλές τοπικές, ας το πούμε, παραδόσεις του είδους. Είναι ένα από τα κυρίαρχα είδη αυτού που λέμε ελαφρό μουσικό θέατρο, για να το διακρίνουμε βεβαίως από το σοβαρό μουσικό θέατρο ή το υψηλό μουσικό θέατρο, mm-hmm. που είναι, ας το πούμε, η όπερα, κατά κύριο λόγο, η οποία επίσης βεβαίως γνωρίζει διάφορες διαβαθμίσεις, ας το πούμε, σοβαρότητας. Έχουμε την κομική όπερα, έχουμε το Zingspiel, τη γερμανική, ας το πούμε, εκδοχή κομικής όπερας, γνωστότερο έργο του οποίου είναι ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ. Σε γενικές γραμμές, στο μουσικό θέατρο υπάρχει, θα λέγαμε, μία δοσολογία, mm-hmm. Μεταξύ λόγου και μουσικής, ας το πούμε, λόγου είτε σε πρόζα είτε σε αυτό που λέμε ρετσιτατίβο, δηλαδή σε προσωδιακή απαγγελία, σε μουσική απαγγελία, και αυτή η αναλογία κάθε φορά λίγο πολύ καθορίζει το είδος.
Κατάλαβα.
Και το πόσο υψηλό ή ελαφρό είναι. Υπάρχουν, ας το πούμε, όπερες του Ντονιτσέτη, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας από τους συνθέτες της σοβαρής όπερας. Υπάρχουν κομικά του έργα, τα οποία θα έλεγε κανείς ότι μοιάζουν απολύτως με τις οπερέτες, καθότι χρησιμοποιούν μια εναλλαγή πρόζας και τραγουδισμένου λόγου. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα, παρόλα αυτά από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα υπάρχει αυτό το είδος, καταρχήν στη Γαλλία, μετά κατά κύριο λόγο στην Αυστρο-Ουγγαρία, η οποία διαμόρφωσε και την λεγόμενη χρυσή και στη συνέχεια ασημένια εποχή του είδους, και είναι ένα είδος το οποίο σιγά σιγά διαδόθηκε και διακλαδώθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική, τη Βόρεια, τη Λατινική Αμερική, ακόμη και σε χώρες που δεν φανταζόμαστε, όπως η Τουρκία, για παράδειγμα, έχει παράδοση οπερέτας, και πολλές διάφορες άλλες χώρες, ειδικά της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Και πότε και υπό ποιες συνθήκες εμφανίζεται στην Αθήνα και πού βρίσκεται περίπου ιστορικά η πόλη τότε?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, διότι δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώς, υπό την έννοια ότι η ιστοριογραφία του μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα ακόμη, ας το πούμε, έχει κάποια προβλήματα στην περιοδολόγηση και στην ειδολογική, ας το πούμε, στους ειδολογικούς προσδιορισμούς για τα είδη του μουσικού θεάτρου. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο, ας το πούμε, είδος, το περίφημο κομιδίλιο, mm-hmm. το οποίο είναι η πρώτη, ας το πούμε, συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ελαφρού μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα από Έλληνες δημιουργούς. Mm-hmm. Πριν από αυτό υπάρχει μια συστηματική παρουσία, ειδικά μετά τη δεκαετία του 1870, συστηματική παρουσία περιοδευόντων θειάσεων στην Αθήνα και σε άλλες βέβαια ελληνικές πόλεις, αλλά η Αθήνα είναι το επίκεντρο ήδη από εκείνη την εποχή, κυρίως Ιταλικών καταρχήν και συνέχεια Γαλλικών, οι οποίοι ανάμεσα στα άλλα έργα που παίζουν, παίζουν και έργα οπερέτας. Mm-hmm. Περίφημα έργα, ας πούμε, της εποχής, με τα οποία φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένο και το αθηναϊκό αστικό κοινό. Το κομιδίλιο βέβαια δεν λογίζεται, ας το πούμε, ως ένας προάγγελος της ελληνικής οπερέτης, αλλά ως ένα, κατά βάση κυρίως έχει μελετηθεί ως ένα είδος που ανήκει, ας το πούμε, στην ελληνική ιστορία του ελληνικού θεατρικού έργου.
Mm-hmm.
Και επειδή τα στεγανά μεταξύ μουσικού και δραματικού θεάτρου στην Ελλάδα ήταν και εξακολουθούν να είναι, ως προς την μελέτη τους, αρκετά στεγανά, το Κομιδήλιο γίνεται αντιληπτό ως ένα κομμάτι της ελληνικής δραματουργίας.
Mm-hmm.
Η γνώμη μου είναι πως στην πραγματικότητα είναι ένας προάγγελος, ας το πούμε, μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός ελαφρού μουσικού θεάτρου με όλα τα χαρακτηριστικά, ας το πούμε, αυτού που ήταν εκείνη την εποχή η οπερέτα. Πάλι δυσδιάκριτα υπάρχει η περίφημη κωμωδία, το περίφημο Βοντβίλ, το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να πει πώς διακρίνεται από την, ας το πούμε, αντίστοιχη γαλλική οπερέτα. Είναι μια μεγάλη και, τέλος πάντων, όχι και τόσο σημαντική συζήτηση. Το ζήτημα είναι πάντως ότι φτάνοντας πια στον 20ο αιώνα, έχοντας ένα κοινό το οποίο έχει εθιστεί σε έναν μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη καλοκαιρινών κυρίως παραστάσεων, mm-hmm. ελαφρού μουσικού θεάτρου, κυρίως στα θερινά θέατρα της Αθήνας, είτε από περιοδεύοντας θεάσους, είτε από ελληνικούς θεάσους, οι οποίοι, ας μην το ξεχνάμε, από το τέλος πια του 19ου αιώνα, το 1894, ας το πούμε, είναι ή θεωρείται ένα ορόσημο. Έχουμε και την εισαγωγή της ελληνικής επιθεώρησης.
Σωστά, βεβαίως.
Η οποία επίσης είναι ένα συγγενές αδελφό είδος με την οπερέτα, από την άποψη όχι τόσο της ιδεολογικής συγγένειας, αλλά από την άποψη ότι στην ουσία υπηρετούνταν από θεάσους, από τους ίδιους θεάσους, παίζοντας τα ίδια θέατρα και είχαν λίγο πολύ το ίδιο κοινό.
Να σε ρωτήσω και για τους θεάσους και για τους ηθοποιούς. Ήδη από πριν, από τα τέλη του 19ου αιώνα, που αναφέρεις ότι έρχεται η ευρωπαϊκή οπερέτα και ξεκινάει και το Κομιδήλιο, υπήρχαν ηθοποιοί να υπηρετήσουν αυτά τα είδη εδώ, έτσι?
Όχι ακόμα. Όχι ακόμα τότε. Οι ηθοποιοί, γι' αυτό και το Κομιδήλιο, ας πούμε, χαρακτηρίζεται από μια μουσική απλοϊκότητα.
Mm-hmm.
Αντίστοιχη με τα Βοντβίλ, τα γαλλικά, τα οποία επίσης δεν χαρακτηρίζονται από περίπλοκες μουσικές δομές.
Mm-hmm.
Δεν είναι τυχαίο ότι το Κομιδήλιο ξεπίδησε κυρίως μέσα από τους κόλπους της κοσμικής ερασιτεχνίας, άρα υποστηρίχθηκε από ερμηνευτές οι οποίοι είχαν κάποια, ας το πούμε, σκηνικά και μουσικά χαρίσματα, αλλά όχι υποχρεωτικά τα βέλτιστα. Στη συνέχεια όμως αναλαμβάνεται από τον επαγγελματικό, από τους επαγγελματικούς θεάσους. Είναι γνωστή η περίπτωση, ας το πούμε, του Ευάγγελου Παντόπουλου, ο οποίος υπήρξε και θειασάρχης αλλά και συγγραφέας,
mm-hmm.
και, ας το πούμε, πρωτοσκηνοθέτης με την έννοια της σκηνοθεσίας εκείνης της εποχής Κομιδηλίων, και δημιουργήθηκε και μια μαγιά, ας το πούμε, επαγγελματιών ηθοποιών, μέσα από τους οποίους θα ξεπηδήσουν και οι πρώτοι επαγγελματικοί θεάσεις οπερέτας μετά το 1908.
Mm-hmm.
Εκεί στο 1908 έχουμε ουσιαστικά και την επίσημη, ας το πούμε, γέννηση της οπερέτας, η οποία οπερέτα γεννιέται στην ουσία μέσα από την, ας το πούμε, η ημερομηνία γέννησης της οπερέτας, της ελληνικής οπερέτας, είναι η παράσταση από Έλληνες ηθοποιούς μιας γαλλικής οπερέτας, mm-hmm. της περίφημης Μαμζέλ Νιτούς του Ερβέ. Μια γαλλική οπερέτα για πρώτη φορά παίζεται από έναν ελληνικό θίασο σε ελληνική μετάφραση, από Έλληνες ηθοποιούς, οι οποίοι μέχρι τότε παίζαν κυρίως δραματικό θέατρο, αλλά είχαν, ας το πούμε, φωνητικές δεξιότητες και μπόρεσαν να υποστηρίξουν μια παράσταση υψηλού επίπεδου τόσο στο δραματικό όσο και στο μουσικό σκέλος της. Αυτή η πρώτη παράσταση της Μαμζέλ Νιτούς από το θίασο του Αντώνη Νίκα το 1908, όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται και μια σημαντικότερη μορφή της ελληνικής οπερέτας, ο Θεόφραστος Αγγελαρίδης, ως μουσικός διασκευαστής των στίχων και μαέστρος.
Mm-hmm.
Αυτή λοιπόν είναι, ας το πούμε, θεωρείται και όχι αδίκως, η ημερομηνία γέννησης της ελληνικής οπερέτας. Πάρα πολύ γρήγορα θα δημιουργηθούν και τα πρώτα ελληνικά έργα.
Το Κομιδήλιο πριν την οπερέτα, τι θέματα πραγματευόταν? Γιατί είπες ότι συγγενεύει και με την επιθεώρηση, που τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό έχει στοιχεία και κοινωνικής κριτικής και σάτιρας.
Συγγνώμη, για να γίνω λίγο ξεκάθαρος, η οπερέτα συγγενεύει με την επιθεώρηση, όχι τόσο θεματολογικά. Το κομιδήλιο δεν θα το έλεγα ότι μπορούμε να πούμε ότι. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση την οποία, καθότι δεν είμαι καθόλου ειδικός του κομιδηλίου, μπορεί να λέω και κάποιες ανοησίες ίσως. Το κομιδήλιο έχει κυρίως ηθογραφικό, ας το πούμε, μάλιστα, χαρακτήρα. Όπου βέβαια το τι είναι ακριβώς το ηθογραφικό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η έννοια της ηθογραφίας ενίοτε μπορεί να είναι και παραπλανητική. Υπό την έννοια ότι μια μεγάλη παρεξήγηση στην ελληνική θεατρολογία και τέλος πάντων στους Έλληνες μελετητές των εγχώριων ειδών μουσικού θεάτρου είναι πως, ας το πούμε με έναν τρόπο, δεν έχουν σχέση, είναι κάποιο είδους παρακατιανές εκδοχές ευρωπαϊκών προτύπων.
Μάλιστα.
Αυτό γενικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όταν μιλάμε για την pop culture, ας πούμε, της εποχής, διότι υπό το πρίσμα, αν θέλετε, και των νεότερων μελετών, των δημοφιλών, ας το πούμε, ειδών, η έννοια, ας πούμε, του πρωτότυπου και του κακέκτυπου είναι μια προβληματική, ας το πούμε, μεθοδολογική προσέγγιση των έργων, που τέλος πάντων και ενός αισθητικού και κοινωνικού ρεύματος. Το κομιδήλιο έχει αυτό που λέμε ηθογραφικά στοιχεία, εισάγει αυτά τα στερεότυπα, τα οποία θα είναι πολύ ανθεκτικά στην ελληνική δραματουργία και ειδικά στο ελαφρό μουσικό θέατρο, πόλη-χωριό, πλούσιοι, φτωχοί, αυτά τα δίπολα, στο πούμε, μέσα από τα οποία η ελληνική σκηνή θα δημιουργήσει ένα μεγάλο, θα δει τον εαυτό της στον καθρέφτη, ας το πούμε. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι δεν είναι λάθος να πει κανείς ότι το κομιδήλιο είναι ένα ηθογραφικό κατά βάση είδος, ωστόσο υπάρχουν και διάφορες εξαιρέσεις, οι οποίες πηγαίνουν σε πιο αστικά ή σε πιο περιπετειώδη, σε πιο μυθιστορηματικά, ας το πούμε, πρότυπα κτλ. Σε κάθε περίπτωση το κομιδήλιο είναι ένα σύντομο ξέσπασμα, 6-7 χρόνων, το οποίο ολοκληρώνεται μετά από την παραγωγή κάποιων δεκάδων, ας το πούμε, παραδειγμάτων έργων, και συνέχεια περνάει πάλι σε μία ύφεση η εγχώρια παραγωγή ελαφρού μουσικού θεάτρου αυτού του είδους.
Στην οπερέτα λοιπόν, γεννιέται το 1908 μας λες και εξής. Μερικές ιστορικές παραστάσεις θα ήθελα να μας μιλήσει αυτές και φυσικά που άφησαν εποχή. Και λίγα λόγια για τους απάχηδες των Αθηνών, που νομίζω ότι ακόμα και όσοι δεν γνωρίζουν για την αθηναϊκή οπερέτα, αυτό το έργο το έχουν ακουστά.
Από το 1908 που αρχίζει, ας το πούμε, αυτή η εγχώρια παραγωγή, έχουμε μία πρώτη περίοδο η οποία διαρκεί μέχρι περίπου το 1914, κατά την οποία ακόμη είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ο Αμζελμητούς. Την επόμενη χρονιά ο Θεόφραος Σακελαρίδης γράφει αυτό που θεωρείται, δεν είναι στην πραγματικότητα χρονολογικά, αλλά τέλος πάντων αυτό πάντα είναι μία έτσι μεγάλη συζήτηση, αυτό που θεωρείται η πρώτη ελληνική οπερέτα, το «Σία και αράξαμε». Το «Σία και αράξαμε» είναι ένα ενδιαφέρον έργο υπό την έννοια ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά της επιθεώρησης, δηλαδή ασκεί ευθεία κοινωνική κριτική και μάλιστα πολιτική κριτική στο ναυτικό, κάτι το οποίο εκείνη την εποχή ισοδυναμούσε με μία, άμα θέλετε, κριτική στην βασιλική οικογένεια.
Μάλιστα.
Διότι το ναυτικό ήταν βασιλικό ναυτικό, ενώ ο στρατός, ας το πούμε, είναι άλλωστε αυτό και στο σχίσμα του 17 υπήρξε, ας το πούμε, και αντίστοιχη, πώς να το πούμε, αντίστοιχο σχίσμα στο εσωτερικό των σωμάτων του ελληνικού στρατού. Η παράσταση κατεβαίνει, διότι θεωρείται προσβλητική προς το βασιλικό ναυτικό, και λίγο πολύ από εκεί και πέρα η οπερέτα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πάρει έναν άλλο δρόμο. Ο δρόμος αυτός είναι της ασφαλούς θεματολογίας. Σπάνια τα έργα της οπερέτας έχουν κοινωνικές, ας το πούμε, και πολιτικές αιχμές, μέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 30. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και υπάρχει μια ντόπια παραγωγή με διακοπές. Ο Νίκος Χατζιαποστόλου εισάγεται και αυτός το 12, αν θυμάμαι καλά. Είναι η μοντέρνα καμαριέρα, δεν θυμάμαι το 13, 14. Δεν είμαι τώρα πολύ διαβασμένος αυτή τη στιγμή.
Δεν χρειάζεται.
Αλλά σημασία έχει ότι στην ουσία κάποιοι από τους κύριους παίκτες της ελληνικής οπερέτας αρχίζουν, δίνουν τα πρώτα τους διαπιστευτήρια αυτά τα χρόνια μέχρι το 14. Το 14 ο Σακελαρίδης επανέρχεται με μία ακόμη στρατιωτική οπερέτα στα παραπήγματα, η οποία όμως πια δεν είναι καθόλου κριτική προς τον στρατό, είναι λίγο έτσι, θα λέγαμε πιο ελαφριά, ενώ το 2015 έρχεται και η πρώτη πραγματικά μεγάλη καλλιτεχνική του επιτυχία, το Picnic. Την ίδια χρονιά ή την επόμενη, δεν είμαι σίγουρος, ξεκινάει ο Σακελαρίδης να γράφει και τα λιμπρέτα των έργων του. Mm-hmm. Πράγμα που σήμαινε ότι ήθελε να έχει, ας το πούμε, έναν πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο. Υπάρχει βέβαια και ένα δεύτερο επίπεδο. Ήθελε να μην χρειάζεται να πληρώνει δικαιώματα στους συγγραφείς των έργων. Μέχρι τότε ουσιαστικά διασκεύαζε επιτυχημένες κωμωδίες άλλων έργων, όπως ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος ή ο Νικόλαος Λάσκαρης. Από εκεί και πέρα κάνει κυρίως διασκευές γαλλικών πρωτοτύπων του Ενεκέν και διαφόρων, ας το πούμε, άλλων έργων, τα οποία παίζονταν ως κωμωδίες και στο δραματικό θέατρο και στη συνέχεια παρουσιάζονταν και ως οπερέτες. Στη δεκαετία του 10 και κυρίως στη δεκαετία του 20 έχουμε μια τεράστια παραγωγή, αρχίζει και mm-hmm. η παραγωγή της οπερέτας γίνεται πραγματικά κυρίαρχη στο αθηναϊκό αλλά και στο πανελλαδικό και στο πανελληνικό, ας το πούμε, κοινό. Διότι η οπερέτα ήδη από τη δεκαετία του 10, ακόμη και πριν από τη δεκαετία του 10, υπάρχουν περιοδίες, ας το πούμε, του Θεάσου Παπαϊωάννου, ο οποίος υπήρξε ο πιο σημαντικός θείασος οπερέτας, με απίστευτη επαγγελματική οργάνωση για τα δεδομένα του επαγγελματικού θεάτρου της εποχής. Ο Θεάσου Παπαϊωάννου πηγαίνει, ας πούμε, περιοδίες της Μύρνης, στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. ήδη πριν από τη δεκαετία του 10, παίζοντας ελληνικά, ξένα καταρχήν και όλο ένα λιγότερο ξένα και όλο ένα και περισσότερο ελληνικά έργα οπερέτας.
Ναι, ναι.
Η οπερέτα πρέπει να πούμε ότι αδιακρίτως παίζει ξένα και ελληνικά έργα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ας το πούμε, ελληνική οπερέτα, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να περιλαμβάνει και όλα τα ξένα έργα που παίζονταν, διότι θα ήταν σαν να λέμε ότι το ελληνικό θέατρο, στο ελληνικό θέατρο δεν ανήκει ο Σέξπιρ.
Σε μετάφραση όμως.
Φυσικά σε μετάφραση, ωραία. Πάντα. Πάντα mm-hmm. σε μετάφραση. Γι' αυτό και άλλωστε ήταν η μετάφραση, ας πούμε, των στίχων και η ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν επιτυχημένα, ας το πούμε, επιτυχημένες μεταφράσεις των πρωτοτύπων πάνω στη μουσική. Ήταν μια δεξιότητα την οποία είχαν πολλοί λογοτέχνες που εξειδικεύονταν σε αυτό το είδος. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αρχίζει και δημιουργείται μια πραγματική βιομηχανική παραγωγή οπερέτας στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 10, σε όλη τη δεκαετία του 20. Και η οποία καταλήγει σε μια πραγματικά εξωφρενική παραγωγή στο πρώτο μέρος της δεκαετίας του 30. Η οπερέτα γίνεται το απόλυτα κυρίαρχο, μαζί με την επιθεώρηση, το απόλυτα κυρίαρχο είδος θεάματος στην Αθήνα αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πηγαίνοντας, ας πούμε, σε αρχεία και βλέποντας έργα, έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις τις πάρτες των μουσικών. Οι πάρτες είναι αυτά που έβαζαν οι μουσικοί στα αναλόγια, mm-hmm. εντάξει. Αυτά βέβαια κυκλοφορούσαν μαζί με την παράσταση. Mm-hmm. Η μουσική εννοείται ήταν τοπική. Και να βλέπει κανείς υπογραφές μουσικών Αίγιο, Χίος, Χαρτούμ,
φοβερά.
Αλεξάνδρεια, το Σουδάν, σε απίθανα μέρη. Δηλαδή, σήμερα το να πάει στο Αίγιο μια παράσταση θεωρείται κατόρθωμα. Τότε πραγματικά, αν δείτε τι υπογραφές, από ποια μέρη οι μουσικοί συνήθιζαν να υπογράφουν τις πάρτες όταν έπαιζαν, και μπορείς να καταλάβεις λίγο έτσι το δίκτυο στο οποίο παρουσιάζονταν αυτά τα έργα.
Και οι Απάχηδες των Αθηνών, λοιπόν.
Οι Απάχηδες είναι το πιο επιτυχημένο σίγουρα εμπορικά έργο της παράδοσης ελληνικής οπερέτας και κατά τη γνώμη μου ένα από τα χειρότερα. Το έχω ανεβάσει κι εγώ και μπορώ να το πω με τα λόγω γνώσεως ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ αδύναμο. Είναι σε λιμπρέτο του Γιάννη Πρινέα, ενός ηθοποιού γνωστού στη συνέχεια και ως καρατερίστα του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Γιάννης Πρινέας ήταν, ας πούμε, η δεύτερη γενιά δημιουργών της οπερέτας, οι οποίοι δημιούργησαν ας το πούμε, το λεγόμενο λαϊκό ρεύμα της οπερέτας, εισάγοντας ηθογραφικά στοιχεία, εισάγοντας, ας το πούμε, μορφές. Προφανώς μια αστική ματιά πάνω στον υπόκοσμο και τους... Η λέξη απάχηδες, δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει, βγαίνει από τους απάτσι.
Ναι.
Απάτσι, στη Γαλλία η λέξη απασέ ήταν μια λέξη για να χαρακτηρίσει τους αλήτες του δρόμου, αυτούς τους μόρτιδες. Στην ελληνική μετάφραση, μια λέξη που προφανώς χρησιμοποιούνταν και την καταλάβαινε ο κόσμος, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ουσιαστικά είναι ένα έργο που μιλάει για κάποιους ανθρώπους του υποκόσμου και τη σχέση τους με κάποιους ανθρώπους πλούσιους. Ένα πάρα πολύ αδύναμο δραματουργικά έργο, το οποίο δεν στέκει σχεδόν πουθενά. Οι δύο όμως ήρωες, ο Καρούμπας και ο Καρκαλέτσος, οι δύο λαϊκοί ήρωες αυτού του έργου, του έδωσαν τρομερή λαϊκή επιτυχία.
Ναι.
Εδώ να πούμε αυτό που είπατε. Βέβαια, θεωρώ λίγο υπερβολική την εκτίμηση ότι 600.000 είδαν την. Αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ότι 600.000 είδαν την παράσταση.
Εισιτήρια, πιθανώς.
Ναι, είναι ίσως λίγο υπερβολικό. Αλλά και 300.000 να ήταν σε μια πόλη των 200.000. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Είναι σίγουρο.
Δεν το είδαν όλοι. Το είδαν όλοι πολλές φορές. Το είδανε ότι ερχόντουσαν από άλλες πόλεις για να το δούνε. Γέμιζαν τα θέατρα κάθε βράδυ. Οι απάχηδες έχουν μια φρενήρη επιτυχία, η οποία όμως δεν σημαίνει ότι ήταν μοναδική. Θέλω να πω, γενικά πολλά από τα έργα της οπερέτας έκαναν αδιανόητες εισπράξεις και είχαν αδιανόητο κοινό για τα δικά μας δεδομένα.
Ναι, ναι, ναι.
Οι απάχηδες λοιπόν του Χατζιαποστόλου, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι αγόρασε από τον Πρινέα το λιμπρέτο και του απαγόρευε να υποστηρίζει ότι είναι δικό του. Υπήρχαν μάλιστα και δικαστικές διαμάχες. Ο Χατζιαποστόλου υποστήριζε ότι ήταν δικό του το λιμπρέτο. Δεν ήταν, το ξέρουμε απολύτως σίγουρα, ότι ήταν του Πρινέα. Αυτό το έργο αποτελεί ένα έτσι τρομερό ξέσπασμα αυτού του νέου, της νέας ηθογραφικής τάσης της οπερέτας, η οποία και αυτή κράτησε για μερικά χρόνια. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε την Απάχυσα των Αθηνών, θα δούμε Κομνηνού ένα έργο, δεν το θυμάμαι τώρα, τα Σπουργητάκια, κάτι ξέρω. Θέλω να πω ότι η θεματολογία αυτή του υποκόσμου και του περιθωρίου γίνεται κεντρική.
Ναι.
Βεβαίως πάντα προσοχή. Μην προσπαθούμε να φτιάξουμε, ας το πούμε, κάποιο είδους παραλληλίες με το ρεμπέτικο κτλ. Είναι λάθος. Μιλάμε για την pop κουλτούρα, mm-hmm. η οποία αφορούσε εγκάρσια, έτεμνε την κοινωνική διαστρωμάτωση της Αθήνας εκείνης της εποχής. Είναι σαφές ότι πήγαιναν όλες οι τάξεις mm-hmm. στα θέατρα αυτά. Mm-hmm. Και η αστική, και εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη αστική, ας το πούμε, συγκρότηση στον ελληνικό Μεσοπόλεμο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει διαρκώς να προσπαθούμε να δημιουργούμε μια έννοια εξαιρετισμού, ας το πούμε, στο εξαίρεσης από την αστική, από την ευρωπαϊκή αστική κανονικότητα. Η ελληνική οπερέτα είναι, θα έλεγα, ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα mm-hmm. που αποδεικνύουν, αν θέλετε, το πόσο αστική ήταν η μεσοπολεμική Ελλάδα.
Να σε ρωτήσω και για τους μεγάλους στάρ της οπερέτας και τις μεγάλες σκηνές.
Ναι, οι μεγάλες σκηνές ήταν κυρίως βέβαια θερινά θέατρα.
Mm-hmm.
Η Αθήνα ήταν και είναι μια πόλη με καλό καιρό. Επομένως ήταν πολύ πιο λογικό και οικονομικά βιώσιμο το να υπάρχουν οι εξωτερικές σκηνές. Υπήρχαν βέβαια κλειστά θέατρα, αλλά ήταν μικρότερα και λιγότερα. Επομένως, οι μεγάλες επιτυχίες της οπερέτας κυρίως αφορούσαν τη θερινή περίοδο που ξεκινούσε από τον Απρίλιο και τέλειωνε τον Οκτώβριο.
Mm-hmm.
Μεγάλες και μεγάλοι στάρ, κυρίως μεγάλες, κυρίως ήταν οι γυναικείες φιγούρες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν. Πάρα πολλές, ανάλογα με τη γενιά, ξέρω εγώ, η Αφροδίτη Λαουτάρη, η Μελπομένη Κολυβά, η Έλσα Έγκελ, μια Βιενέζα η οποία ήρθε στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί. Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
Ναι, δεν ξέρει
η Ζαζαμπριλάντη. Είναι πάρα πολύ η στάρ, πάρα πολλές και πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν, ας πούμε, ο πρώτος στάρ της οπερέτας που ίδρυσε και τον ομώνυμο Θίασο στη συνέχεια. Ήταν, ας πούμε, και ο Πέτρος Κυριακός που πήγαινε, ερχόταν μεταξύ επιθεώρησης κυρίως, αλλά ήταν και ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές των Απάχητων που άφησε εποχή, μαζί με τον Γιάννη Πρινέα που έπαιζε τον έτερο Απάχη. Δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε τον Καρούμπα και ποιος τον Καρκαλέτσο, αλλά αυτοί παίζανε, ήταν οι πρώτοι διδάξαντες. Υπήρχε ένα star system. Το βλέπει κανείς στις εφημερίδες. Οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν καρτ ποστάλ, αφιερώματα στην προσωπική ζωή των πρωταγωνιστών κτλ. Ήταν ένα κανονικό star system και ένα κανονικό φαινόμενο pop κουλτούρας. Μέσα από αυτό ξεπίδησαν, μην το ξεχνάμε, και πάρα πολλοί από τους μεταγενέστερους πρωταγωνιστές εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και μάλιστα πολύ υπομελετημένη. Η άμεση σχέση, αν θέλετε, που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο του προπολεμικού λαφρού μουσικού θεάτρου και του μεταπολεμικού εμπορικού κινηματογράφου.
Mm-hmm.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, mm-hmm. είναι σαφές. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του κινηματογράφου, οι περισσότεροι στην τριπτική τους πλειοψηφία, προέρχονται από το ελαφρό μουσικό θέατρο, όχι από το θέατρο πρόζας. Καθόλου τυχαίο αυτό. Και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει και μια παραλληλία ανάμεσα στην εποποιία του ελαφρού μουσικού θεάτρου προπολεμικά και στην εποποιία του εμπορικού κινηματογράφου μεταπολεμικά, ακόμη και στον αριθμό των έργων. Έχουμε περίπου 1.000 οπερέτες και επιθεωρήσεις που γράφτηκαν στα χρόνια του Μεσοπολέμου και περίπου 1000 ταινίες του εμπορικού κινηματογράφου στην αντίστοιχη 30ετία μετά τον πόλεμο.
Η οπερέτα στην Αθήνα, Αλέξανδρε, ανθίζει, όπως μας λες, και εξελίσσεται μέσω πολύ μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον διχασμό, τη μικρασιατική καταστροφή αργότερα. Είναι μία διέξοδος, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, διέξοδος. Ναι, είναι όμως και αυτό που είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, σε κάθε εποχή υπάρχει ένα δημοφιλές είδος τέχνης. Το οποίο προφανώς αναλαμβάνει διάφορες κοινωνικές αποστολές. Στην εποχή των Βαλκανικών πολέμων, η οπερέτα αναλαμβάνει ένα κομμάτι, ας το πούμε, πώς να το πω έτσι, εκπροσώπησης του φαντασιακού της Μεγάλης Ελλάδας, τις υποθέσεις του. Περιφερειακά, βέβαια. Το βλέπει κανείς, ας πούμε, σε μια οπερέτα όπως ο Βαφτιστικός του 1918, γραμμένος αμέσως μετά τη μάχη του Σκρά. Υπάρχει, ξέρω και εγώ, το περίφημο εμβατήριο, το οποίο σήμερα χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον ακόμη και από χρυσαυγίτες, πώς το λένε, από χρυσαυγίτικες μπάντες metal, το «Ψηλά στο μέτωπο».
Ναι.
Το «Ψηλά στο μέτωπο» που είναι, ας πούμε, ένα πατριωτικό τραγούδι που τραγουδήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο, ας το πούμε, μιας πολεμικής εφορίας, ναι, στο πλαίσιο των Νικών και της ξάπλωσης της Ελλάδας. Από την άλλη, δεν βλέπουμε, για παράδειγμα, καμία αποτύπωση στην οπερέτα του τραύματος μικρασιατικής καταστροφής. Μιλάμε για τα χρόνια που η οπερέτα βρίσκεται στο απόγειό της. Τίποτα απολύτως. Θα έλεγε κανείς από τα έργα που ξέρω, βέβαια, γιατί εδώ αξίζει να το πούμε. Τα έργα της οπερέτας στην πραγματικότητα είναι κατά το μέγιστο μέρος τους χαμένα.
Ναι.
Τα τελευταία λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι ερευνητικά με την οπερέτα, ξέραμε ουσιαστικά 2-3. Σήμερα έχουμε φτάσει να ξέρουμε γύρω πάνω από 100 έργα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπερέτας, που είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, ναι, είναι περίπου το 1/5, ας το πούμε, της συνολικής παραγωγής, αλλά το οποίο βρίσκονται διάσπαρτα σε αρχεία, σε ιδιωτικές συλλογές κτλ. Από αυτά λοιπόν τα έργα που ξέρω, βλέπει κάτι ελάχιστες, ας το πούμε, ελάχιστους υπαινιγμούς, νήξεις που πραγματικά δεν, ο σημερινός άνθρωπος πολύ δύσκολα θα τις έπιανε. Βέβαια, η επιθεώρηση από την άλλη κάνει ευθείες.
Ναι.
Αναφορές στην πολιτική πραγματικότητα.
Να πάμε στη δεκαετία του 30. Τι συμβαίνει εκεί και πότε φθήνει πια η οπερέτα ως είδος?
Τη δεκαετία του 30 η οπερέτα αποκτά ολοένα και περισσότερα χαρακτηριστικά μιας, ας το πούμε, συγκροτημένης βιομηχανίας. Υπάρχει μάλιστα και είσοδος στο παιχνίδι του σημαντικότερου ίσως παραγωγού θεατρώνη, ας το πούμε, της οπερέτας, του Ανδρέα Μακέδου. Ο Ανδρέας Μακέδος είναι ένας σπουδαίος, ας το πούμε, θεατρώνης, ο οποίος γνωστός και αγαπητός και μισητός ταυτόχρονα, τέλειωσε η ζωή του στα Δεκεμβριανά.
Μάλιστα.
Ήταν ένα άλλο θύμα, ας το πούμε, της όπλα και των εκαθαρίσεων που γίνανε και σε ανθρώπους του θεάματος. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από μια αναζήτηση ολοένα και νέων, ας το πούμε, αφηγήσεων, νέων τρόπων, πώς να το πω, να επηρεαστεί το κοινό. Και βέβαια χαρακτηρίζεται και από τον ανταγωνισμό, τον ευθύπλεον ανταγωνισμό του κινηματογράφου, ναι, του ομιλούντος κινηματογράφου, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ο ομιλών κινηματογράφος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στη δεκαετία του 30 αφορούσε ακριβώς έργα ελαφρού μουσικού θεάτρου. Γερμανικές, αμερικάνικες, αγγλικές οπερέτες, κινηματογραφικές οπερέτες, οι οποίες ανταγωνίζονταν τη ζωντανή, ας το πούμε.
Άρα υπάρχει μια μετάβαση εδώ σιγά σιγά.
Ναι, και βέβαια την βιομηχανία του δίσκου.
Ναι.
Επίσης πολύ σημαντικό, γιατί πια τα έργα φτιάχνονται και με το γνώμονα του να μπορούν να δισκογραφηθούν. Τα τραγούδια δηλαδή της οπερέτας είναι πολλά από αυτά αυτονομούνται. Κάθε έργο έχει 2-3 σουξέ, τα οποία αυτονομούνται και γίνονται, ας το πούμε, εντάσσονται στην βιομηχανία του δίσκου. Άρα αρχίζει να οριμάζει, ας το πούμε, ως είδος εμπορικής τέχνης, και αυτό βέβαια ταυτόχρονα σημαίνει την απώλεια χαρακτηριστικών δομικών, τα οποία τη δεκαετία του 10 και του 20 τις είχαν αποδώσει μία, στα καλά έργα των καλών συνθετών, ένα δομικό πλούτο. Τα έργα του Σακελαρίδη, τα οποία έχουν, χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική μουσική δραματουργία. Η μουσική δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ψυχαγωγικής, ας το πούμε, συμπλήρωσης μιας υπόθεσης, αλλά είναι ένα βασικό εργαλείο αφήγησης. Αυτό στη δεκαετία του 30 αρχίζει σιγά σιγά και χάνεται, γιατί τα έργα γίνονται πιο απλοϊκά, πιο κοντά, άμα θέλετε, σε αυτό που με τα πολεμικά ονομάζουμε musical.
Κλείνοντας, Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω ποιο θα έλεγες ότι είναι το κοινωνικό ή καλλιτεχνικό, αν θέλεις, αποτύπωμα της οπερέτας, της αθηναϊκής ελληνικής οπερέτας σήμερα.
Σήμερα δεν υπάρχει ιδιαίτερο αποτύπωμα αυτής της παράδοσης. Η οπερέτα αντιμετωπίστηκε ως ένα είδος, ας το πούμε, νοσταλγικής ανάμνησης ενός προφανώς κατασκευασμένου παρελθόντος. Ο παλιός καλός καιρός, ακόμη και σήμερα, οι περισσότερες παραστάσεις οπερέτας αυτό ακριβώς προσπαθούν να αναβιώσουν μία αίσθηση νοσταλγίας για κάτι που προφανώς δεν υπήρξε. Mm-hmm. Οι πολιτικές της νοσταλγίας είναι γνωστό ότι προφανώς ανταποκρίνονται σε αιτήματα του παρόντος και όχι του παρελθόντος. Η οπερέτα είναι ένα είδος το οποίο για μένα ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καλλιτεχνικό είδος, και μιλάω για το σύνολο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στον ελληνικό χώρο, αφηγείται την ιστορία μιας ευρωπαϊκής Ελλάδας. Mm. Μιας ευρωπαϊκής Ελλάδας η οποία, όπως ξέρουμε, άνθησε στο Μεσοπόλεμο, παρήγαγε, άμα θέλετε, αποτελέσματα και πολιτισμό και ανάπτυξη οικονομική κτλ. Και η οποία συντρίφθηκε με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως με τον εμφύλιο, τον νέο εθνικό διχασμό. Η οπερέτα μέσα σε αυτό δεν χωρούσε πια. Και γιατί το είδος διεθνώς έχει αρχίσει να υποχωρεί, να φθήνει, αλλά και γιατί πλέον η ιστορία μιας ευρωπαϊκής Ελλάδας δεν έλεγε σε κανέναν τίποτα, ούτε στους μεν, ούτε στους δε. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η δεξιά όσο και η αριστερά αναζήτησαν μια παλιότερη ακόμα Ελλάδα. Μια Ελλάδα του Κλαρίνου, του Μπουζουκιού, ανάλογα με το πολιτικό στίγμα του καθενός. Οι δεξιοί κυρίως επινόησαν το Κλαρίνο, οι αριστεροί το Μπουζούκι και το Περιθώριο. Την ιστορία μιας, άμα θέλετε, mainstream, αλλά όχι ευτελούς, πολιτικής, αλλά όχι στρατευμένης τέχνης που προσωπεί το ελαφρό, η ιστορία του ελαφρού μουσικού θεάτρου στον ελληνικό Μεσοπόλεμο, δεν την ήθελε πια κανείς. Γι' αυτό και εξαφανίστηκε. Ειδικά η οπερέτα, που είναι ένα δυτικόστροφο, ένα είδος το οποίο δεν μπορεί κανείς να μην δει ότι είναι δυτικής προέλευσης. Mm. Ενσωματώνει εγχώρια χαρακτηριστικά, αλλά μόνο περιστασιακά. Ειδικά η οπερέτα λοιπόν δεν αφορούσε πια κανέναν. Περιορίστηκε στην εθνική λυρική σκηνή ως ένα είδος, ας το πούμε, που έχει και αυτό ενδιαφέρον, το πώς η εθνική λυρική σκηνή γεννήθηκε στην ουσία για να ανταγωνιστεί λίγο πολύ αυτό το ζωτικό χώρο που είχε καταλάβει το ελαφρό μουσικό θέατρο. Τα πρώτα χρόνια έπαιζε συστηματικά βιενέζικες και πολύ λίγες ελληνικές οπερέτες, πολύ επιλεγμένες, πάντα με πατριωτικό πρόσημο. Και να φτάσουμε στη δεκαετία του 2000, όπου η εθνική λυρική σκηνή ξαναβάζει στο ρεπερτόριό της πάλι με μια πολιτική νοσταλγίας την ελληνική οπερέτα. Και βεβαίως υπήρξαν, τολμώ να πω πως ανήκω στην μικρή ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να ξαναδούν έργα της ελληνικής οπερέτας μέσα από μια διαφορετική, σύγχρονη, πιο κριτική ματιά, και ταυτόχρονα να ξαναφέρουν στο προσκήνιο έργα που είχαν να παιχτούν από το Μεσοπόλεμο. Είναι ένα ρεύμα που συνεχίζεται, αλλά βεβαίως μειονοτικά, γιατί πια η οπερέτα δεν μπορεί να πει στην κεντρική, ας το πούμε, καλλιτεχνική αφήγηση. Είναι ωραία, αλλά όπως, ας πούμε, πρόσφατα έγινε σε μια αναβίωση, την τελευταία αναβίωση των απάχητων των Αθηνών ή του βαφτιστικού πέρυσι, πρόπερσι, ξέρω κι εγώ, πάντα με μια πολύ φτωχή, κατά τη γνώμη μου, ένα φτωχό επιχείρημα περί παλιού καλού καιρού.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν τιμή και χαρά μας να σας έχουμε σήμερα εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης με τον κύριο Αλέξανδρο Ευκλήδη, ο οποίος μας μίλησε για τη γέννηση, την εξέλιξη και τους μεγάλους σταθμούς της ελληνικής οπερέτας. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.